У ефіры радыё свабоды ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрцьгадзіны экспертыза. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам з дапамогаю сілы? А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая на працягу апошніх месяцаў часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях слухачоў свабоды, хуткі пачатак будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі і пагрозы, якія можа ўяўляць гэты аб'ект для бяспекі людзей. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў, які даслаў на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Слухач піша: «У краіне, дзе ўсё вырашае адна асоба, такі праект можа прывесці да катастрофы. Па-першае, тэрміны будаўніцтва гэтай асобай будуць акрэслены, хутчэй за ўсё, самыя сціслыя. Па-другое, з палітычных, а не эканамічных меркаванняў будзе вызначана краіна, якая ажыццёвіць праект. Паколькі Александр Рыгоравіч і надалей разлічвае на танны газ, то наўрад ці даводзіцца сумнявацца, што выбар будзе спынены на расійскіх кампаніях. А праект выберуць самы танны, на дарагі ў казне няма грошай. Зрэшты, і на танны грошай наўрад ці хопіць, таму ўсім нам давядзецца тужэй зацягнуць паясы. Багатыя, вядома, вытрымаюць, а вось беднай частцы насельніцтва давядзецца туга». Падчас недаўняга звароту да народу і парламенту Александр Григорович патасна казаў: «Назавіце хоць адзін факт, дзе б я казаў адно, рабіў другое». Я ў гэтай сувязі згадваю, што раней ён неаднаразова заяўляў, што не будзе будаваць АЭС, не параіўшыся са сваім народам. Тое, што ў светлай будучыні нашы дзеці і ўнукі будуць жыць цудоўна, нам абяцалі дзесяцігоддзямі. А нам хочацца дастойна жыць тут і цяпер», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Так, спадар Валошка, апісаны вамі сцэнар будаўніцтва беларускай АЭС найбольш верагодны. Праўда, улада заяўляе, што пытанне бяспекі пры выбары праекту для яе першаступеннае, але ў такім разе расійскія праекты, улічваючы чарнобыльскі досвед, павінны быць адхілены ад конкурсу адразу. Між тым, Расія ўжо сёння афіцыйна лічыцца найбольш верагодным пераможцам тэндару. І прычыны гэтага для ўсіх відавочныя. Пра тое, як чыноўнікі вынаходзяць усё новыя спосабы спагнання грошай з грамадзянаў, піша ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Цытую ліст: «Пазбаўленне льготаў пенсіянераў ды студэнтаў, падвышэнне кошту камунальных паслугаў, бензіну, электраэнергіі, збор грошай па сумнеўных дакументах у фонд міру і Чырвонага крыжу, бязглуздыя шалёныя штрафы за адсутнасць флікераў ці наяўнасць нацыянальных сімвалаў, падвышэнне тарыфаў на рэгістрацыю паляўнічай зброі і надзіманых лодак, спіс можна працягваць бясконца. Яшчэ адно нахабнае і бесталковае вынаходніцтва ўладаў – чарговае спагнанне грошай з дачнікаў. Назвалі чыноўнікі гэты чарговы збор плата за ўстанаўленне граніц садовага ўчастка. Быццам 22 гады таму межы не ўсталёўваліся. Быццам я і мае суседзі па лецішчы ўвесь гэты час не ведалі, дзе праходзіць мяжа паміж соткамі. Каштавала гэтая паслуга ні многа ні мала 165 тысяч беларускіх рублёў. А калі маеш дадатковы кавалак зямлі, то ўсе 330 тысяч. У выніку многія нашы дачнікі адмовіліся ад участкаў. Цяпер гэтыя кавалкі будуць зарастаць пустазеллем. Бо хто ж захоча ўступаць у нашае таварыства і плаціць больш за 400 тысяч рублёў? Дзеля чаго ўсё гэта спатрэбілася? Праз неафіцыйныя крыніцы паступіла інфармацыя, што зверху проста спушчана заданне спагнаць з нашага садовага таварыства 10 мільёнаў рублёў любым чынам. З каго ж дзяруць улады гэтыя грошы? Вось мае бліжэйшыя суседзі. Рабочы, аператар кацельні, пенсіянер, наогул у нас у таварыстве вельмі многа пенсіянераў, будаўнік, паштарка, муж якой інвалід-вазочнік, удава з 13-гадовым сынам, вадзіцель, прадпрымальнік. Наогул, прыкладна такі сацыяльны склад усяго таварыства. Як бачыце, гэта далёка не багацеі. І што, гэта ўсё было патрэбна ўладзе? Грошай не стае на пабудову новай лядовай цацкі», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. На што яшчэ звяртаюць увагу многія нашы слухачы, якія таксама пішуць пра падобныя з'явы, дык гэта на зацверджаныя дзяржавай памеры розных плацяжоў, штрафаў і тарыфаў. У сённяшняй Беларусі яны несувымерныя з рэальнымі заробкамі ды пенсіямі шараговых грамадзянаў. Яшчэ не так даўно, у савецкім мінулым, на якое, здаецца, арыентуецца цяперашняя ўлада, Плата за подобные послуги державного чиновника редко превышала 10 рублей, 5-7% от тогочасного среднего заработка. Теперь за визит землемера на летище пенсионер альбо рабочий повинен отдать весь свой месячный доход. Что до грошовых штрафов, которые накладывают сегодня за административные правопорушения белорусские суды, то они вовсе вымираются астрономичными для граждан суммами, которые никак не отвечают средним заработкам. Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про то, с какими проблемами доводится сутыкаться сегодняшнему белорусскому письменнику, разважаю в своем листе на свободу Владимир Тишуров из вёски Новопрудзе Круглянского района. Он пишет. Часом думается, что поэты, письменники теперешнего часу отлучены от уладной державной уваги и литературный заняток зробился маль дармовым, неоплатным. Плата, коли и есть, то мизерная. Улада наибольш турбуется про своих чиновников разных рангов, и некоторые из них, кажуть, отримливают за месяц до 15 000 долларов. Сами чиновники про свои оклады молчать, як и пресса, якая их обслуговывая. Не так давно мне за оповесть прислали так званый гонорар. И он склал крыху больше, як 200 долларов. Это за оповесть, над якой треба працаваць, сушить мозги не один месяц. Поводле яких мерок и кім призначается такая плата, невядома. Але, видать, робить гэта некий дискриминатор творчей працы. За апошние 8 год я выдал 4 книжки, 2 вершаў и 2 прозы. За якія ж грошы? У основном звертался до людей. Служачых, калгасников, педагогов, пенсионеров. Давали кто 5, кто 10 рублёў. Якія были и свои гроши, и ты отдавал на выданне книжки. Вось так и настварается моя литература, помнік моему жыццю и творчасці. Але калі народ абраў такую ўладу, калі галасаваў, то галасаваў за беднасць пісьменнікаў. Хаця школьныя настаўнікі аб пісьменніках гавораць узнёсла, як аб святых ці апосталах. Стрэўшы мяне на вуліцы, вучні доўга ўглядаюцца, вывучаюць. Якія робяць высновы, вывучыўшы маю знешнасць, невядома. Але мусіць бачыць, што настаўнікі кажуць адно, а жыццё паказвае іншае. Далее в своем листе на свободу письменник Владимир Тишуров из вёски Новопрудзе Круглянского района разважая про некоторые иншие свои назиранни, якія датычаць у приватности життя сучасных калгасов. Слухач пиша. Греблевое ставленне народной мовы, литературы – показник культуры цяперашней улады. Значные суммы грошей выдатковываются на хоккей, з вядомой причины, на агрогородки, у гэтым слове так много грычання, немилогучности – да и будуются они с тем же грчанием, паскоранными темпами, у пожарным парадку, что дай бог, каб усё гэта не скончилось, як советское вёскабудаванне. До речи, тые советские побудовы, яким не более за 30 год, руйнуются, бурятся и закопываются у землю. Не так давно у одной вёсцы нашего района паховали коровник. Стены бурили экскаватор и бульдозер. Белая цегла была еще придатная для будовли, силикатные блёки так само. Але все это было ссунуто бульдозером у загадзя выкопаны ров и засыпано сверху землей. Выходит так, батьки орали землю, опрацовывали, старались вырастить добрый урожай, доили коров, гадавали цялят, будавалися, а детки их працу у ров. Але диктатура есть диктатура, и она диктует свое и у господарани, и у архитектуры, и у культуры, и у журналистицы. У вынику безобличность, бездуховность, занедбание нормам морали. Але змагаемся за правы, за мораль, за духовность. Вось цяпер знов спрабую зарабіць грошей, каб выдать книжку, хотя б 200 особников. Написал в своем листе на свободу Владимир Тишуров из вёски Новопрудзе Круглянского району. Не все письменники у сегодняшних белорусских умовах бядуют и избирают по копейцы гроши на выданне уласных книг. Есть и те, что и до державных выдавецтв допущены, и неблагие гонорары мают, и узнагороды из рук чиновников отримливают. Про раскол у письменницким осяроддзе и про его наступствы свобода на протягу апошних годов не раз поведомляла. Сами литераторы добро ведают, что от них потребуется для того, как займеть чиновницкую ласку и допуск до державных грошей. Ласки этой, однако, не шукали ни Василь Быков, ни Пимен Панченко, ни Ян Кабрыль. Не шукают и те письменники, на яких трымается сегодняшняя литература. Рыгор Барадулин, Ніл Гілєвіч, Геннадзь Буравкін, Сергій Законнікаў, Уладзімір Арлоў і многія іншыя. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 10-20-005, Менск-5, паштовая скрынка 111.